Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga, slušalcima u Crnoj Gori. Petak je 18. aprile. Na početku najvažniji naslovi. Podgorički osnovni sud i dalje evakuisan nakon anonimne dojave da se u zgradi nalazi bomba. Socijalistička narodna partija podnijeće krivične prijeve protiv članova biračkih odbora u mjesnoj zajednici Dinoša jer su omogućili da umjesto glasača koji su upisani u birački spisak glasaju druge osobe. Radikalni ljevičari preuzeli odgovornost za jutrošnje bombaške napade u Atini na diplomatske automobile ambasada Turske i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja emisije, advokati Milorada Ivanovića, osumnjičenog za deportaciju bosanskih izbjeglica vojsci Radovana Karadžića, predložili su u sudu spisak svjedoka na kome se nalaze i najviše državni zvaničnici. Sam Ivanović odgovornost adresira na tadašnji politički vrh, a ne na policajce koji su, kako kaže, izvršavali njihova naređenja.
Svako u Crnoj Gori zna da se htjelo nepoštenom selekcijom krivičnog gonjenja sakriti istina i okriviti najniži policijski sastav koji ni o čemu nije odlučio, niti je mogao predvidjeti posljedicu. Sakrivati se iza svojih političkih odluka predstavlja nemoralan i nepošten čin.
Poslušajte i kako su se u opštini Budva dosjetili da pitaju građane koliko i kako da se gradi na zavali gdje su Rusima već omogućili da nelegalno izgrade 15 vila.
Mnogi kažu da je javna rasprava u slučaju zavala zapravo farsa jer se najprije gradi pa planira. Njima u prilog i podatak da smo do današnjeg posljednjeg dana javne rasprave zabilježili samo jedan pismeni dopis građana Budve.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podgorički osnovni sud i dalje evakuisan nakon anonimne dojave da se u zgradi nalazi bomba. Iz uprave policije saopšteno je da je dojava stigla nakon 11 sati. U zgradi suda nalazi se specijalna ekipa za deminiranje. Ispred zgrade nalaze se i vatrogasci i kola hitne pomoći. U međuvremenu saobraćaj je u okolini suda deblokiran. Socijalistička narodna partija podnijeće krivične prijave protiv članova biračkih odbora u mjesnoj zajednici Dinoša jer su omogućili da umjesto osoba koje su upisane u birački spisak glasaju drugi glasači. Predsjednik opštinskog odbora SMP-a Velizar Kaluđerović saopštio da je ta partija uvidom u biračke spiskove sa područja sela Dinoša u Podgorici utvrdila da je glasalo više desetina birača za koje se pouzdano zna da se na dan izbora nisu nalazili u Crnoj Gori. Predstavnik mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac saopštio je da je jedina zakonska sankcija koju je Mirek za sada snosio za višemjesečnu nelegalnu gradnju na Zavali mandatna kazna od 220 eura. Mans je, zahvaljujući zakonu o slobodnom pristupu informacijama, od komunalne policije Budva dobio na uvid kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak inspekcijskog nadzora nad gradnjom objekata na rtu Zavala. Sama visina kazne za koju nema potvrde da je zaista i plaćena je zaista smiješan odnos, odnosno iznos, u odnosu na veličinu projekta koji se gradi na Zavali, ali i u odnosu na troškove koje bi investitor imao da je nadležna inspekcija zaista zaustavila radove ili porušila izgrađeno, ističe Milovac. Prijem zahtjeva za izdavanje novih identifikacijenih dokumenata crnogorskim građanima počeće 5. maja, najavljeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Pomoćnik ministra Osman Subašić objasnio je da će toga dana početi prijem zahtjeva za lične karte, pasoše, vozačke i saobraćajne dozvole i registarske tablice. Subašić je kazao da će nova dokumenta biti jeftinija od prethodnih i da će izdavanje biti jednostavnije. Autobusi iz Nikšića ka Podgorici počeli su da se obraćaju juče poslije podne, a jutros je saobraćaj u potpunosti normalizovan. Zbog odluke Podgoričke lokalne uprave da se autobusima zabrani saobraćaj kroz gradsko jezgro, prethodna dva dana osim prevoznika protestovali su i putnici koji putuju iz Nikšića i Danilovgrada do Podgorice, jer im je takva odluka uvećala troškove prevoza.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ljevičarska grupa Antidemokratska borba preuzela je odgovornost za jutrošnje bombaške napade u Atini na dva diplomatska automobila ambasada Turske i Bosne i Hercegovine. Vozila su eksplozijama uništena i pričinjena je znatna materijalna šteta, a žrtava nije bilo, prenose agencije. Stvoriti od Iraka tvrđavu islama jeste najvažniji zadatak svakog muslimana, poručuje drugi čovjek Al-Qaida Ayman al-Zawahiri. U 16-minutnom snimku objavljenom sinoć na jednom islamističkom internet sajtu, Zawahiri poziva muslimane na borbu u cilju stvaranja velike muslimanske države. Poznati budistički hram u Japanu odbio je da dočeka olimpijski plamen koji u tu zemlju stiže 26. aprila, a razlog je situacija na Tibetu. Organizacioni komitet u Naganu najavio je da će promijeniti maršrutu plamena nakon što je hram Zenkoi odbio da bude prvo mjesto u Japanu u koje će stići taj simbol mira. Poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt XVI govorit će danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom 60-godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Papa se juče u apostolskoj nuncijaturi u Vašingtonu privatno sastao i molio sa žrtvama seksualnog zlostavljanja sveštenika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Advokati Milorada Ivanovića, jednog od osumnjičenih za slučaj deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica vojsci Haškog bjegunca Radovana Karadžića, predložili su sudu obiman spisak svjedoka, na kome se nalaze i najviši državni zvaničnici. Detaljnije u priči Petra Komenića.
Na spisku svjedoka koje su branioci Milorada Ivanovića, jednog od osumnjičenih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je crnogorska vlast početkom 90-ih izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića, našli su se bivši i aktuelni premijer Milo Đukanović, potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, bivši državni tužilac Vladimir Šušović, kao i brojni funkcioneri MUP-a i službe državne bezbjednosti. Na spisku su i nekadašnji skupštinski potpredsjednici Asim Dizdarević i Srđa Božović, a advokat Branislav Lutovac tvrdi da je njihovo saslušanje neophodno da bi se utvrdila puna istina, jer policijska baza, kako kaže, nije mogla izvesti ovu akciju bez naredbe koja je stigla od OZGO.
Ako smo u dosadašnjem postupku saslušali predsjednika predsjedništva, Crne Gore tadašnjeg Momira Bulatovića, normalno da je, ja se čudim zašto to zahtjevom tužilaštva nije predloženo, da se saslušaju i tadašnji predstavnici, najviši predstavnici izvršne vlasti, a tada je premijer bio gospodin Milo Đukanović, i da se saslušaju i predstavnici zakonodavne vlasti, jer po našim saznanjima i u Skupštini je bilo razmatranja na jedan način ovog pitanja. Znači, kroz neko poslaničko pitanje Skupština se izjašnjavala o ovom predmetu.
Lutovac kaže da je svjedočenje Vladimira Šušovića neophodno, jer je Momir Bulatović na saslušanju kazao da je o svemu obavijestio tadašnjeg državnog tužioca. Šušović za naš radio kaže da će ispuniti svoju građansku obavezu.
Ja ću se kao čovjek koji je čitaj svoj život posvetio pravosuđu, bio radnik tih institucija suda i tužilaštva, naravno, odazvati i izvršiti svoju građansku dužnost u tom postupku. Međutim, žao mi je što sigurno neću moći mnogo da pomogne taj moj srdečni iskaz, jer ja sam u više narati do sada izjavio, a to je upravo svima znano, da je taj postupak i taj akt održavnog tužioca, ne bi komentarisao zašto i kako je, to bi sad bilo vjerojatno novi proizvoljno, sakrivan od mene čitave 3, odnosno 4 godine.
Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore privelo je u proljeće 92. godine preko 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, većinom muslimanske nacionalnosti, isporučilo ih vojsci Radovana Karadžića. Njih 83 ubijeno je u logorima u okolini Foče. Crnogorski državni organi ovim se slučajem nisu bavili sve do decembra 2004. kada je podnijeta prva od ukupno 40 tužbi porodica nastradalih za naknadu štete protiv države Crne Gore. Nakon prvih započetih parničnih postupaka, državno tužilaštvo je pokrenulo istragu za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti protiv šestorice policijskih funkcionera, od kojih je jedan u međuvremenu umro. Uloga drugih državnih organa u ovom zločinu još nije rasvjetljena, a od otvaranja slučaja uništeni su krucijalni dokumenti koji, tvrdi se, dokazuju umješanost vlasti u ovaj slučaj. Jedan od osumnjičenih, Milorad Ivanović, bivši načelnik Centra bezbjednosti u Herceg Novom, za naš radio kaže da je radio isključivo ono što mu je naređeno.
Potpuno je jasno da je vraćanje vojnih dezertera iz BiH i Srba i Muslimana 23. maja 1992. godine bez ikakve diskriminacije uradio i naredio tadašnji politički i državni vrh Crne Gore. Istražne radnje, predložene od strane višeg državnog tužioca, vode zatvaranju istine, a ne njenom pravilnom utvrđenju. Zato sam ja i moji branioci predložili istražne radnje koje idu za tim da se istina utvrdi. A svaku u Crnoj Gori zna, od vlastice do doktora pravnih nauka, da se htjelo nepoštenom selekcijom krivičnog gonjenja sakriti istina i okriviti najniži policijski sastav koji ni o čemu nije odlučivao, niti je mogao predvidjeti posljedicu. Sakrivati se iza svojih političkih odluka predstavlja nemoralan i nepošten čin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ljudska prava u Crnoj Gori tokom 2007. godine generalno su poštovana, ali postoje dvije oblasti u kojima postoji izraženo kršenje ljudskih prava, a to su politički motivisano nasilje i policijska tortura. To se navodi u godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je u Podgorici prezentovala nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Slušamo izvršnog direktora te organizacije Borisa Raonića.
Ostale oblasti koje smo imali u svom fokusu u prethodnoj godini, to su prava manjinskih naroda, govor mržnje, incidenti među vjerskim zajednicama i tako dalje. Imali smo također problema, ali to su bili uglavnom izolovani incidenti koji su se dešavali, tako da ne možemo govoriti o nekom zabrinjavajućem ili organizovanim ili sistematskom kršenju ljudskih prava u Crnoj Gori. Za razliku od ovih oblasti gdje smo se posebno fokusirali, gdje smo vidjeli velike probleme, gdje se moramo u narednom periodu i mi i ostale nevladine organizacije i ukupna javnost baviti, to su, kao što sam rekao, policijska tortura i politički motivisano nasilje. Politički motivisano nasilje smo počeli pratiti tek krajem godine jer smo vidjeli zbilja veliki broj incidenata koji se dešavalo torture nad novinarima, nad aktivistima nevladinog sektora i nekoliko primjera na političkim nad političkim aktivistima. I to su uglavnom bili su slučajevi i fizičkog prebijanja i prijetnje i onemogućavanje rada i tako dalje. Ono što je najveći problem u Crnoj Gori to je elementi i odnosno prisutno policijske torture. Ovako nešto postoji u svim zemljama, pa čak i oni najdemokratskiji, međutim nivo ovakvih slučajeva u Crnoj Gori je na zabranjajući nivou. Oni tim prije, osim učestalosti, još više na zabrinjavajući nivou, jer ne dolazi do kažnjivosti ljudi iz policije koji vrše torturu. Osim toga, vrši se opstrukcija suđenja, znači nijedna do sada nije presuda, uglavnom su disciplinske mjere protiv tih pojedinaca. Vrši se opstrukcija prilikom izdavanja medicinskih dokaza koji se kasnije mogu koristiti na sud. Uglavnom su ti policajci našli neko opravdanje, tako da generalno naš zaključak je da policija, upravo policija Crne Gore mora da poradi mnogo u svom poslu u narednom periodu da bi se ovakvi slučajevi što je moguće više preduprijedili i izbjegavali.
Bio je to izvršni direktor Inicijative mladih za ljudska prava Boris Raonić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Socijalistička narodna partija otkrila da su na predsjedničkim izborima glasale osobe za koje se sigurno zna da nijesu u Crnoj Gori, odnosno da se dogodila evidentna manipulacija tokom glasanja, otvoreno je pitanje zašto ti slučajevi nisu prijavljeni u vremenu predviđenom za žalbe i da li Državna izborna komisija sada ima bilo kakve ingerencije nad tim slučajevima. O tome izvještava Srđan Janković.
Najnovije i najočiglednije otkriće izborne manipulacije u kojoj su nepoznate osobe glasale umjesto birača koji se ne nalaze u Crnoj Gori ne mogu uticati na rezultate izbora, saopštio je sekretar Državne izborne komisije Slobodan Dragović. Radi se o rezultatima dobijenim na osnovu uvida u birački spisak koje je predstavila Socijalistička narodna partija prema kojima je u području sela Dinoša u Podgorici glasalo više birača za koje se pouzdano zna da se ne nalaze u Crnoj Gori. Konkretno su pomenuta imena Antona Stanaja, koji je u zatvoru u Beogradu, i Ljeke Ljuđuraja, koji živi u Americi. Prema riječima Slobodana Dragovića, jedino preostaje da se pokrene krivični postupak protiv biračkog odbora, a Državna izborna komisija nema ingerencija.
Državna izborna komisija mora da radi po proceduri predviđenoj zakonom. Rok za prigovore na radnje i postupke bilo biračkih odbora, bilo opštinskih izbornih komisija je 72 sata od učinjene radnje ili napravljene ili odluke organa koji sprovodi izbore. Državna izborna komisija nakon isteka roka 82 sata zakazala je sjednicu svih opštinskih izbornih komisija. Dobila izvještaje da nije bilo prigovora na radove biračkih odbora i na utvrđivanje rezultata od opštinskih izbornih komisija i utvrdila konačne rezultate izbora 10. aprila. Sve što se sad priča i sve što se sad prigovara su radnje, odnosno nekakve procesne radnje koje, zašto su svi rokovi istekli i jedino što može da se radi to je ako je neko napravio grešku, odnosno napravio propust, odnosno napravio krivično djelo da se protiv takvih lica, bilo da su u biračkom odboru, bilo u izbornoj komisiji, pokrene krivični postupak.
Odgovarajući na naše pitanje, funkcioner Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da je ta stranka imala svog člana odbora na spornom biračkom mjestu, ali da je neko iskoristio njegovo neprisustvo u jednom trenutku. Također na pitanje zašto nije upućen prigovor Državnoj izbornoj komisiji u vrijeme kada je to bilo moguće, Kaluđerović kaže da su do kopija biračkog spiska došli i tek kada je prošlo vrijeme za žalbu.
Sama činjenica da smo dobili da kopiramo izborni materijal, nakon što je isteklo 72 sata kada je rok za prigovore, a mogli smo ovo otkriti jedino na taj način da kopiramo birački spisak, pa u dobiračkom spisku nađi da su zaokružena lica za koja nam sa terena kažu ta lica su tamo i tamo i ona fizički nisu mogla glasati. I to je to. A izgleda se namjestilo da je u jednom trenutku naš čovjek bio odsutan neko vrijeme, da ljudi iz drugih opozicionih stranaka također nisu bili i tako dalje, da se vidjeti i da je neko taj trenutak upotrijebio i učinio to što je učinio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U nastavku emisije o kontroverznom slučaju Zavala. Iako je na Zavali nelegalno izgrađeno 15 vila, opština Budva privodi kraju javnu raspravu u kojoj od građana traži mišljenje o tome kako i koliko graditi na Zavali. Podsjetimo, građevinski kompleks vrijedan 200 miliona eura koji gradi rusko-crnogorska kompanija prerastao je u aferu zbog divlje gradnje i činjenice da iza crnogorske kompanije Molinvest, koja sa ruskom Irex grupom vodi cijeli projekat, stoji potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Planovi koji su dati na uvid javnosti ne poklapaju se sa već ruskim reklamama soliterskog hotela, ali kao što ćete čuti u prilogu Jasne Vukićević, planiranje prostora sa realnim stanjem u opštini Budva ima malo zajedničkog.
Predlogom urbanističkog plana na Zavali se predviđa gradnja dva hotela uz 32 vile i 237 apartmana. Predviđena spratnost hotela je 6 i 10 etaža, no obrađivači plana kažu da zapravo spratnost njihovim planom nije izričito definisana.
Koliko je to spratnost?
Nema spratova, sad ću vam im jasniti, vi ste svi nestrpljivi, ja ne znam zašto su vas spratovi bitni.
Zato što
su svi rekli
da će biti 27 spratova.
Slušajte sad, mi nismo ovdje zadali spratnost, spratnost se kombinuje. Znači, ako investitor izabere da je objekat u osnovi 2720, to je maksimalni indeks zauzetosti, i izabere maksimalni indeks izgrađenosti 4,5, onda evo možete sami izračunati koliko je to spratova. Nekih 9 ili 10 spratova. Ako uzme manji indeks zauzetosti, može da dobije više spratova. Ali kad sve to izračunate, kakav bi objekat u osnovi bio, kad bi se uzeo tako mali, da ima 30 spratova, morao bi biti jako mali u osnovi. Ako bi stvarno dobio 26 spratova, to bi u osnovi bio strašno mali objekat. To već ne bi mogao biti hotel.
Podsjetimo, Mirax grupa već neko vrijeme reklamira izgradnju svog soliterskog hotela sa 30 spratova na Zavali i prodaju vila za tržište po cijeni od najmanje 6.000 eura.
Spratnost njihova je sutra prizemlje sprat u potpoj.
Znači... Pitali smo obrađivače što se događa sa urbanističkim planom koji nastaje nakon što je na Zavali divljom gradnjom niklo 15 vila. Članica tima obrađivača Jadranka Popović.
E sad mi kao obrađivači plana naravno imamo jedan realan problem. Treba sad napraviti konačan i realan plan, a na terenu već imate objekte. Znači sad slijedi, kad se prikupe sve primjedbe, komisija za stručnu ocjenu plana isključivo o njima odlučuje. Naravno, između ostalog imamo činjenicu izgrađene objekte. Sve će to biti sad predmet našeg rada do izrade konačnog plana. Mi sad, kad se završi javna rasprava, dobijemo sve primjedbe. Ako ne bude primjedbi, na ove objekte koji su međuvremenu na terenu, mi završavamo plan ovako. Ali da vam kažem, mi vjerujemo da i sam investitor i onaj koji je gradio tamo došao da provjeri ovaj plan. Da će biti vjerojatno njihova primjedba, mi je moramo razmotriti. Znači, ovako ako realno razgovaramo, jel? Da će sigurno onaj koji je gradio prvi doći da vidi plan i da je dolazio.
Mnogi kažu da je javna rasprava u slučaju zavala zapravo farsa, jer se najprije gradi pa planira. Njima u prilog i podatak da smo do današnjeg posljednjeg dana javne rasprave zabilježili samo jedan pismeni dopis građana Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U toku je 20. minuta emisije za Crnu Goru. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova u maju će potpisati ugovor sa Bugarskom o izdavanju crnogorskih viza. Konzularna saradnja koja je do sada bila uspostavljena isključivo sa Srbijom uskoro će biti proširena i na još nekoliko zemalja regiona. Šta to u praksi znači, čućemo od Biljane Jovićević.
Direktor Direkcije za konzularne poslove crnogorskog MIP-a Željko Stamatović pojašnjava da je u cilju zaštite i pružanja usluga crnogorskim građanima za one države gdje Crna Gora ani Srbija nemaju diplomatsko-konzularna predstavništva sklopljen novi ugovor sa Bugarskom.
Sporazum sa Bugarskom obuhvata Republiku Jermeniju, Republiku Azerbejdžan i Republiku Gruziju. Znači, za državljanje tih država bit će ovlašćena predstavništva Republike Bugarske za izdavanje viza radi ulaska u Crnu Goru, dok će u slučaju neke nužde ili potrebe oni pružati konzularnu zaštitu crnogorskim državljanima u pogledu izdavanja putnog lista ili pružanja neke konzularne zaštite kod lokalnih organa.
Pretpostavljam da će isto biti i za sklopljene ugovore sa drugim državama.
Pa mi nastojimo i u pregovorima smo, kao što je već najavljeno, sa Slovenijom za jednu vrstu takvog sporazuma, a također ćemo tu našu aktivnost proširiti sa drugim zemljama iz okruženja, tako da bi smo pokrili što više veći broj zemalja, a posebno nam gdje se pojavljuju i naši državljani, a i oni državljani tih država koji žele da putuju iz raznih razloga u Crnu Goru.
Ove poslove u ime Crne Gore do sada su obavljala samo diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije na osnovu memoranduma o saglasnosti koji je potpisan prošle godine i obnovljen februara ove. Također, vlada planira da i sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom potpiše sporazume na osnovu kojih će diplomatsko-konzularna predstavništva tih država izdavati vize za ulazak u Crnu Goru i pružati konzularnu zaštitu crnogorskim državljanima u zemljama u kojima Crna Gora nema svoja predstavništva. Što se samih viza tiče, Crna Gora slovi za otvorenu državu, a njen vizni režim, prema riječima Stavatovića, skoro je identičan onom Evropske unije.
Vizni režim Crne Gore je približan viznom režimu, ako ne skoro isti, sa viznom režimu Evropske unije, zemalja članica Evropske unije. Znači, osnovne zemlje kojima je potrebna viza za ulazak u Crnu Goru su afričke zemlje, znači i južnoazijske zemlje i većina srednjoameričkih zemalja. Tu su isključene sada i Kanada, Meksiko, Australija, Japan i ove značajnije zemlje, ali i ostalim zemljama je potrebna viza za ulazak u Crnu Goru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Naredna priča govori o čudima berzanskog poslovanja. Naime, crni petak iz 90. godina prošlog vijeka kod Amerikanaca budi sjećanje na dan kada je tamošnja berza doživjela gotovo potpuni kolaps. Jučerašnji dan Crnogorci bi mogli da nazovu crni četvrtak, jer će 17. april na domaćem tržištu kapitala zasigurno ostati upamćen po najbrutalnijem padu cijena akcija do sada. Više o tome, Esad Krcić.
Jučerašnji dan će na domaćem tržištu kapitala ostati upamćen kao crni četvrtak, odnosno dan sa najbrutalnijim padom cijena od početka funkcionisanja crnogorske berze. Prema ocjenama stručnjaka, takvom padu je doprinijela opšta situacija u regionu, ali i cijelom svijetu. Milena Kapa, broker kompanije Basileus Broker, kaže da se ipak u odnosu na region najveći pad desio upravo u Crnoj Gori.
Strani investitori koji su lagali na crnogorskim berzama polako su počeli da se izvlače, također neki neuspjeli tenderi i neka ništa bitno se nije desilo tipa da će da predvide neka dalja ulaganja u toku 2008. godine na crnogorskom tržištu. Međutim, i strah malih akcionara je doprinio također velikom padu, jer ljudi su počeli u sve većem broju, znači sve više da izlaze sa tržišta kapitala što se tiče crnogorske berze, i to je sve što je doprinijelo ovom padu.
Milena Kapa iz Basileus Brokera je odgovorila i na pitanje da li je moguće da je jedan od razloga za veliki pad cijena akcija na crnogorskoj berzi povlačenje kapitala od strane stranih investitora koji nastoje da konsoliduju gubitke na drugim tržištima.
To je sigurno, s obzirom da svi veći investitori ulažu skoro svim tržištima širom svijeta. Sve ono što se dešavalo prvenstveno na američkoj berzi, zatim na japanskoj berzi, svi ti veliki investitori investitori koliko su gubili na te jače berze, jer tamo su mnogo jače cijene i mnogo su veće ulaganja trebaju da budu, počeli su da se prepadaju, znači da kako izvlače akcije iz tih većih berzi, tačnije da počnu da izvlače pare sa ovih manjih berzi.
Izreka ko visoko leti, nisko pada od juče dobija potpuno novi smisao. Mladen Bojanić, direktor fonda Aktiva Integra i nekadašnji direktor Next Montenegro Berze, kaže da je možda jedan od razloga za drastičan pad i nekadašnji enorman rast cijena u veoma kratkom roku. Razloga ima više i na globalnom, ali i na lokalnom nivou, kaže Bojanić, koji smatra da sam pad cijena i nije najgore što se moglo desiti.
Ono što se na ovim tržištima lako nadomjesti, da kažem, je neki pad cijena. Ovdje dosta su velike dnevne promjene cijena, tako da nije to nešto strašno. U par dana se nadomjesti po 20%. Međutim, problem onaj što mi se čini da je generalno sad najveći i što će i dalje trajati kao smetnja neka velika trgovačka tržišta, što je se dosta se izgubilo povjerenje u sam sistem, u cijelo kompletno tržište, tako da novi investitori jako će se teže odlučivati da se pojave na tržištu, a prvenstveno mislim na domaći, jer ipak su domaći i mali akcionari kreirali ovo tržište u zadnjih par godina. Oni su glavno znači uticali na rast cijena, glavni bili u tom cijelom lancu, znači koji je vezan za kupovinu, i bojim se da će se oni jako teško više odlučivati na kupovinu akcija, bar u nekom doglednom vremenu. I to je nešto što bi trebalo da nas sve jako zavrne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. I ruski i svjetski mediji ove sedmice bili su prepuni tekstova o tome kako se sadašnji ruski predsjednik Vladimir Putin tajno razveo od supruge Ljudmile, te da će se uskoro oženiti nekadašnjom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, inače zastupnicom u Ruskoj državnoj dumi. Iako vijest nije potvrđena, ipak je postala pravi medijski hit. Svi žele da doznaju sve o takozvanom Sarkozy sindromu, političaru na visokoj poziciji i mladoj, zgodnoj i uspješnoj ženi. O tome Mirjana Rakela.
On je predsjednik supersile koja se ponovno uzdiže. Ona je ritmička gimnastičarka, dvostruko mlađa od njega, piše britanski Daily Telegraph. Priča o razvodu i novom braku 56-godišnjeg Vladimira Putina prvi put se pojavila u malo poznatom tabloidu Moskovskom reporteru. Novina je najavila da su u toku pripreme za navodno novo vjenčanje šefa države sa Linom Kabajevom, gimnastičarkom i modelom, a spominje se i datum 15. jun i rodni Putinov Sankt Petersburg. 24-godišnja Alina, sudionica dvije olimpijade, je već i zastupnica u državnoj dumi. Naravno, u Putinovoj Ujedinjenoj Rusiji. Iako je vlasnik moskovskog reportera, milijarder i parlamentarac Aleksandar Lebed objavio na internet stranici svoje novine kako smatra da je tekst obična glupost, dodajući kako se nikada nije miješao u uređivačku politiku novine, ali da sada mora reći kako se pred uredničkim timom nalaze dvije opcije. Dokazati da je priča istinita ili je riječ o novinarskoj patki i, ovisno od ishoda, minimum koji se može očekivati je isprika ako se radilo o neistini. Sindrom Sarkozy, kako je tekst naslovljen, poređuje posljednji razvod i novi brak Putinovog francuskog kolege sa modelom i pjevačicom Karlom Bruni i novi mogući par Putin-Kabajeva. On je moćan, po nekima najpoželjniji muškarac u Rusiji. Ona proglašena najzgodnjom ženom Rusije. Glasine o njihovoj vezi, piše Daily Telegraph, kruže Moskvom već duže vrijeme. Jedan internet portal je čak objavio da je par viđen kako se ljubi u jednom restoranu. Akteri ove nove ljubavne priče za sada ne daju komentare. Bivši KGB-ovac i odlazeći ruski predsjednik ni do sada nije želio u javnosti pričati o obiteljskim stvarima. No javna je tajna da nešto ne štima u Putinovom braku. Supruga Ljudmila sve se rijeđe pojavljuje u njegovoj pratnji. Mlada Kabajeva je preko svoje glasnogovornice poručila kako nema što komentirati. Britanski Independent zaključuje da ukoliko se glasine i pokažu točne, sigurno je da će Putinu uspjeti da pripreme oko mogućeg vjenčanja zadrži u najstrožoj tajnosti sve do zadnjeg trenutka.
Prije odjave emisije saopštit ćemo vijest koju smo upravo dobili. Dojava da je u zgradi Podgoričkog osnovnog suda postavljena bomba bila je lažna. To je Radio Slobodna Evropa saopštio izvor iz osnovnog suda. Bilo je to sve za danas. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.